Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident İlham Əliyev bəlli, bəs prezidentliyə namizəd İlham Əliyev harada oturur?
İlham Əliyevin seçki qərargahının yerini bilsəydim, orada mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarına.
Rusiya deyir ki, indi Qarabağ probleminin həlli üçün yeni imkan yaranıb, çünki ortaya iki təzə faktor çıxıb. Müsadirə olunan avtomatlar, tapancalar hara gedir?
O cinayətlər necə ki, qeydiyyatdan gizlədilir, o cümlədən tapılan silahlar da qeydiyyatdan gizlədilir, yəni belə hal var.
Və Avropada artıq dövlətlər müflis olmağa başlayıb. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Bugün Səbail rayon məhkəməsi vətənə xəyanətdə ittiham olunan baş redaktorun oğluna bəraət verib və evə buraxıb. Ülviyyə Səzadə xəbər verir.
Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun oğlu Emil Məmmədov qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olunurdu. Həbsdən çıxandan bir neçə saat sonra Emil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Yəni, mən onsuz da bunu gözləyirdim. Çünki məni atama görə tutmuşdular. Burada heç bir yəni sübut yox idi. Düzdür, məndən təzyiqlərlə də izahat alsalar, onun əsasında məni saxlamışdılar. Mən 3 ay istintaq təcridxanasında qaldım.
Emil Məmmədovu bu ilin iyununda tutmuşlar. Atası Tarışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədova dövlətə xəyanət ittihamı ilə 10 il iş veriblər.
Ülviyyə Əsədzadə 20 gündür ki, Xəzərdəki platformada neft çıxarılmır. Hasilat Mərkəzi Azəri platformasında qaz sızmasından sonra dayanıb. Qərbi Azəri platformasında istehsal olunan neft Mərkəzi Azərdə texniki emaldan keçdiyinə görə bu platformada da hasilat yoxdur. BP şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı deyir ki, hələ ki platformalarda təmir gedir, təmirin nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. İndi Bakı Ceyhan kəmərinə cəmi 3 platformadan neft vurulur. Tamam Bayatlı.
Bunlar Çıraq platformasıdır, Dərin Sulu Güreşli platformasıdır və Şərqi Azəri platformasıdır. Bakı Tbilisi Ceyhan ixrac kəmərinə həmçinin Şahdənizdən hasil olunan kondensat da vurulur.
Tamam Bayatlı. Bugündən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə yeni sərnişin aviareysi açılır. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib ki, bundan sonra Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə 6 yox, 7 reys olacaq. Hazırda Azal ölkə daxilində Bakı-Gəncə və Bakı-Zakatala sərnişin reyslərini həyata keçirir. Bu yaxınlarda Bakı-Lənkəran reysinin açılması da nəzərdə tutulub. Bu barədə Məhərrəm Səfərli deyir.
Həftədə 2 reys, 2-6 günlər. Qiyməti 82 manatdır, ora və geriyə. Təzə təyyarələr alandan sonra Allah qoysa uçacaq Moskvaya yəqin. Lənkəran, Moskva, Lənkəran, bəli.
Məhərrəm Səfərli, Azalın mətbuat katibi. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Bugün Pentagon İran mediasının məlumatını təkzib edib ki, Amerika təyyarəsi İranın hava sərhədlərini pozub və İranda yerə endirilib. Pentagonun mətbuat katibi Patrick Ryder deyib ki, İranda yerə inən təyyarəmiz haqda məlumatımız yoxdur. Fars Xəbər Agentliyi məlumat verib ki, Amerika təyyarəsi bilməyərəkdən İranın hava hüdudlarına daxil olub, yerə endirilib, bunu qəsdən etmədiyi bilinəndə azad buraxılıb. Bu hadisənin nə vaxt baş verməsini isə Fars Agentliyi demirdi. Dövlətin olan Əl-Ələm televiziyası isə xəbər verib ki, bu təyyarə əslində Avropanın yardım agentliyinə aid olub. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Avropa ölkələrinə səfərə başlayıb, bugün o Kosovaya gəlib. Gates deyib ki, onun Kosovaya səfəri Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə olan Rusiyaya mesaj göndərmək deyil, sadəcə Amerika əsgərlərinə baş çəkməkdir. Gates deyir.
Mən təkcə onu deyə bilərəm ki, mənim fikrimcə Kosovunun albanlarla səhvlər arasında bölünməsi həll deyil. Nə indi, nə də gələcəkdə. Amerika Kosovunun ərazi bütövlüyünü müdafiə edir.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates. Amerikanın Müdafiə Naziri cümə axşamı Budapeştdə NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin 2 günlük toplantısına qatılacaq. Gözlənilir ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiya-NATO münasibətləri bu toplantının əsas müzakirə mövzusu olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanın sülh sazişini pozmaq istəyində yeni hərbi əməliyyata təhrik eləmək cəhdində ittiham eləyib. Gürcüstan isə Rusiyanın ittihamlarını qəbul eləmir. Gürcüstan tərəfi bildirir ki, Moskva sülh sazişini pozmağa bəhanə axtarır, istəyir ki, qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmasın. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Prezident İlham Əliyev bəlli, bəs prezidentliyə namizəd İlham Əliyev harada oturur, qərargahı hardadır? Azadlıq Radiosu olaraq biz bir-bir prezidentliyə namizədlərin qərargahlarına baş çəkib onların seçkiyə necə hazırlaşması ilə maraqlanırıq və bugün növbədə hakimiyyətin namizədidir. Yeni Azərbaycan Partiyası bildirir ki, onun təxminən yarım milyon üzvü var və bu məntiqlə düşünmək olar ki, İlham Əliyevin qərargahında da çox qızğın iş getməlidir. Amma nəinki həmin qızğın işi görmək, ümumiyyətlə qərargahın yerini tapmaq asan məsələ deyilmiş. Həmkarım Aygün Muradxanlı deyir ki, bu axtarışa kömək eləməkdə hətta polis də acizdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahına gedərkən mindiyi marşrut taksisində sərnişinlərin çoxsaylı etirazlarına baxmayaraq sürücü inadla mən səni görmək istəsəm hara gəlin mahnısını oxudanda ağlıma belə gəlmirdi ki, seçkinin favoriti sayılan namizədin seçki qərargahı ilə bağlı eyni sualla üz-üzə duracaq. Əslində, bizi Yeni Azərbaycan Partiyasının baş qərargahına aparan o sual idi ki, görəsən hakim partiyanın təbliğatının hansı özəlliyi yap namizədini, hətta bəzi rəqiblərinin də gözündə seçki marafonunun favoritinə çevirib. Araşdırmışdıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası namizədinin mərkəzi seçki qərargahı məhz burada yerləşir. Ancaq şəhərin mərkəzində yerləşən qərargahın girişində polislər mərkəzi qərargaha necə gedə bilərəm sualımı təəccüblə qarşıladılar. Bir neçə polis bir-birindən qərargahın yerini soruşdu. Bəlli oldu ki, bilən yoxdur. Yapın mətbuat xidmətində isə dedilər ki, partiya seçki ilə bağlı xüsusi qərargah ayırmayıb. Yapın mərkəzi qərargahından reportaj hazırlamaq isə mümkün deyil. Bu halda partiyanın rayon şöbələrindən birində seçki hazırlığını müşahidə etmək istədiyimizi bildirdik. Cavab gəldi ki, partiyanın rayon şöbələrinin də qapıları Azadlıq Radiosunun üzünə qapalıdır. İlham Əliyevin prezidentliyini müdafiə edən İlhamla İrəli Gənclər Hərəkatının lideri Ceyhun Osmanov isə deyir ki, İlham Əliyevin seçki qərargahı var. Özü də orada tez-tez olur. Vətəndaşların seçki ilə bağlı İlham Əliyevə göndərdiyi ismarıcıları YAP rəhbərliyinə çatdırmaq üçün.
Bütün işlər mərkəzləşmiş qaydada Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında aparılır. Mən özüm ora gedib gəlirəm. Yəni bütün seçki ilə bağlı bu suallar. O gün, bax, mən özüm oradaydım, bir neçə hətta xarici ekspertlər, müşahidəçilər gəldilər, Siyavuş müəllimlə görüşmək istəyirdilər. Heç bir məhdudiyyətsiz daxil oldular, Siyavuş müəllimlə görüşdülər.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik. Görüş vaxtını təyin etmək üçün Siyavuş Novruzova zəng vurduq.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muradxanlı sizlə
danışır.
Növbəti 2 saatda Siyavuş Novruzovun mobil telefonuna cavab verən köməkçisi dedi ki, toplandı hələ başa çatmayıb. Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Paşasoy isə deyir ki, YAP namizədinin seçki qərargahının olmamasında qəribə heç nə yoxdur.
Əgər bunu YAP rəsmisi deyibsə, o zaman məcbur o rəsmi məlumata inanaq. Digər tərəfdən də əgər hakimiyyətin bizim resursları ölkə başçısının təbliğinə xidmət eləyirsə, o zaman konkret seçki qərargahının olmaması bizə təəccüblü görünməməlidir.
Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sakinlər də deyir ki, onlara da İlham Əliyevin seçki qərargahının yeri bəlli deyil. Bəlli olsaydı, onlar bilərdilər, neynərdilər. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Maraqlanmamısınız heç vaxt?
Yox.
İlham Əliyevin seçki qərargahının yerini bilsəydim, ora mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarının.
Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin mərkəzi seçki qərargahı hardadır?
Hər yerdə. Bütün rayonlarda.
Siz bilirsiniz mi İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Heç maraqlanmamısınız ki, hardadır?
Yox.
Xeyr. Bilmirsiniz, heç maraqlanmamısınız? Xeyr. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevi mərkəzi seçki qərargahı harada yerləşir?
Mərkəzi seçki qərargahı Sominə yuxarıda yerləşir.
İlham Əliyevin seçki qərargahı bilirsiniz mi harada?
O bizim ürəyimizdədir.
Xeyr, bilmirəm.
Heç rast gəlməmisiniz?
Heç bir yanda. Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı olardı.
Bu reportaja Gün Muradxanlı hazırlamışdı. Sabahki kontekst verilişində isə Böyük Quruluş Partiyasının rəhbəri prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun qərargahından söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər və bildirirlər ki, seçkinin nəticəsi artıq bəllidir. Seçkilər hakimiyyət namizədinin xeyrinə saxtalaşdırılacaq. Hərçənd iqtidar partiyası bu ittihamları əsassız sayır. Seçki ərəfəsində yapın namizədi İlham Əliyev çox arxayın görünür. Hətta deyib ki, aktiv seçki kampaniyası aparmayacaq, çünki istəyir ki, özlərini tanıtmaq üçün başqa namizədlərə daha çox şərait yaradılsın. Amma belə iddialarda səslənir ki, hətta bu arxayınlıqla da seçkidə ordudan istifadə oluna bilər. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Bakı sakini Gündüz Hüseynov səbirsizliklə Qusarda əskəri xidmətini başa vurmuş oğlunun evinə dönməsini gözləyir. Amma oğlu da zəng elib deyib ki, hələlik onu gözləməsinlər.
Oğlum Qusarda əskərlədədir, xidmət müddəti qutarıq. Zəng elib mənə deyir ki, bizi prezident seçkilərlə əlaqədar bıraxmırlar.
Oğullarının hərbi xidmət müddəti oktyabrda başa çatmış valideynlərin bəziləri də bu şikayətlə mətbuata üz tutublar. Onların sözlərinə görə bəzi hərbi hissələrdə tərxis olunma müvəqqəti dayandırılıb, bəzisində isə tərxis olunan əskərlərin hərbi biletinin oktyabrın 15-də veriləcəyi bildirilib. Valideynlər iddia edirlər ki, övladları prezident seçkisində hərbi hissədə səs verməsi üçün saxlanır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə hərbi hissələrdə əskərlik müddəti başa çatmış kişilərin tərxisində problem olmadığını söylədi.
Buraxılış vaxtıdır, deməli, yeni komplektləşmə gedir. Getdikcə də əvəzləyicilər hərbi hissələrə çatır, onu o birisi əskərlər təxris olunur. Seçki deməli məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu ayına ola bilsin ki, axırına qədər bu proses davam eləsin.
Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov isə bu argumentlərə razılaşmır. O deyir ki, yeni çağırışçılar artıq hərbiçilik təcrübəsi olan əskərləri əvəz eləyə bilməzlər. Onlar hələ hazırlıq keçməlidirlər. Üzeyir Cəfərov onda deyir ki, tərxis olunmanın dayandırılması dövlət büdcəsinə də ziyan vurur, çünki Müdafiə Nazirliyi bir əskərin əvəzinə ikisini yedizdirməlidir. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov da deyir ki, qapalı məclislərdə səs vermə prosesinə ictimai nəzarət mexanizmi olmadığından məhbusların, hərbiçilərin səsi ilə seçkinin nəticəsinə təsir etmək olar.
Ötən parlament seçkiləri göstərdi ki, elə Bakının özündə bir sıra seçki dairələrində elə nəticələri hərbi hissələrdə vəzifəli məhrum etmə yerlərində keçirilən səs vermə üzrə nəticələr dəyişdirdi. Qidarda həmin belə deyək, iqtidar yönlü namizədin xeyrinə toplanmış səslər mülki məntəqələrdə daha çox səs toplanmış səslərlə müqayisədə daha çox olduğundan nəticələri dəyişdi. Mən hesab edirəm ki, indiki prezident seçkilərində də bu nəticələrə çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək.
Ötən parlament seçkisinə Bakının rayonlarının birindən qatılmış vəkil Adil İsmailov da radiomuza bildirmişdi ki, o bir çox mülki seçki məntəqələrində səs yığsa da, onun əsas rəqibi, hakimiyyətin dəstəklədiyi Səməd Seydov məhz qapalı məsələlərdən gələn səslərin hesabına digər namizədləri qabaqlamışdı. Hərçənd Səməd Seydov da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu ittihamlarla razılaşmamışdı və bildirmişdi ki, hərbiçilərin səsini şübhə altına almağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Venesiya komissiyası isə təklif etmişdi ki, hərbiçilər də mülki seçicilərlə birgə səs versin. Qonşu Türkiyədə isə əskərlər silah altında olduqları üçün bir sıra hüquqlardan, o cümlədən seçki prosesində iştirak etməkdən məhrum olurlar. Çünki onlar öz yaşadıqları yerdə qeydiyyatdadılar. Bu məhrumiyyət məhbuslara da şamil olunur. Onlar da azadlığa qovuşana qədər ölkənin seçki həyatında iştirak edə bilmirlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Azərbaycanda seçki apavası hiss olunur, yoxsa boykot? Sabah Azadlıq Radiosunun seçki qatarı verilişində bu sualı müzakirə eləyəcəyik. Verilişdə prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə və seçkini boykot eləyən AXCP sədri Əli Kərimli iştirak eləyəcəklər. Verilişdə hakim partiyadan da nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də olacaq seçki qatarı verilişi. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Rusiya deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Qarabağ probleminin həlli üçün yeni imkan yarana bilər, çünki bunun üçün təzə iki faktor var. Kontekst verilişindən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir.
Nə qədər sənəd istəmişdiniz?
8 sənəd idi səhvləmirəmsə. Bu sənədləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olmadı?
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də? Qətiyyət. Ola bilərmi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər.
Qətiyyət. 4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mülkiyyətin dövlət qeydiyyatına alınması ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramına təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Müsadirə olunan silahlar hara gedir? Bu ilin əvvəlindən bəri polis bir neçə dəfə məlumat yayıb ki, məsələn, Gəncədə gizli silah anbarı tapılıb, daha sonra Tərtərdə və Ağdamda da belə anbarların tapılması haqqında xəbər yayıldı. Həmin anbarlardan avtomatlar, tapançalar, patronlar və qumbaralar çıxdı. Radikal İslamçılara qarşı aparılan əməliyyatlarda isə müsadirə olunan silah-sursat bundan da çoxdur. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda əllərdə olan odlu silah mövzusunu araşdırırıq və bu dəfə o barədə danışırıq ki, bəs polisin cinayət qərardan müsadirə elədiyi silahın axırı necə olur? Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb və ona deyiblər ki, elə silahlar var ki, onları ancaq iki dəfəyə müsadirə eləmək olur. Reportaja qulaq asaq.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni, Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmən tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmən generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı. Onun
Femidə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah-sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmu, yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yer gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
İndi mən
müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hələ bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hələ bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim ov silahları yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, deyilər, başda haradasa deyəsəm, deməli, ordu, aviasiya və doyama könüllü yardım cəmiyyətinin ambarlar var, başda mərkəz ambarlar, oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astınız. Qanunsuz silahların problemin bir ucu da gedib Qarabağ probleminə çıxır. Bu arada isə Qarabağ problemi ilə bağlı təzə bəyanatlar səslənməkdədir. Rusiya deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Qarabağ probleminin həlli mümkün ola bilər. Rusiyanın xarici işlər naziri Rasiskaya qazetaya müsahibəsində Qarabağ problemindən danışıb. Lavrov deyib ki, Minsk qrupunun təklif elədiyi prinsiplərin arasında razılaşdırılmayan cəmi 2-3 məsələ var ki, onları da Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri öz aralarında razılaşdırmalıdır. Onun sözlərinə görə prezidentlərin görüşü Azərbaycandakı seçkilərdən sonra baş tuta bilər. Lavrov bildirib ki, razılaşdırılmayan məsələlər deyəndə ilk növbədə Laçın dəhlizindən söhbət gedir. O hesab edir ki, problemin həlli tamamilə mümkün olan bir şeydir. Lavrov deyib ki, Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Ermənistanın xarici aləmlə əlaqəsinə təhlükə yaranıb, çünki bu ölkəyə daşınan yüklərin çoxu Gürcüstan ərazisindən keçir. Bölgədə gərginlik davam edir və Ermənistan diplomatiyası üçün gələcəkdə belə problemlərin bir daha təkrarlanmaması vacibdir. Yerevanda Qarabağ probleminin tezliklə həllinə yaranan maraq da məhz bununla bağlıdır. Lavrov deyir ki, bu baş versə Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətləri nəinki düzələr, hətta onun Türkiyə ərazisi vasitəsilə ətraf aləmlə əlaqəsi yaranır. Lavrov Türkiyə diplomatiyasında tərifləyib, deyib ki, Ankara Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra yaranan fürsətin unikallığını dərhal hiss edib və aktivləşib. Rusiyanın xarici işlər naziri Rasiskaya qazetaya müsahibəsində onu da deyib ki, bir tərəfdən Ermənistanın öz vəziyyətinin kövrəkliyini anlaması, o bir tərəfdən isə Türkiyənin fəallaşması Qarabağ probleminin həlli üçün yeni imkanlar açır. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Dünyada artıq müflisləşən dövlətlər yaranmağa başlayıb. Bu barədə elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişindir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların çoxu Rusiyadadır. Təxminən 2 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır orada və indi Rusiyanın başı daha çox öz problemlərinə qarışıb. İndi dünya ölkələrinə yayılmaqda olan maliyyə böhranı ən çox Rusiyanın səhm bazarlarına ziyan vurmaqdadır. Dünən də xəbər vermişdik ki, səhmlərin qiyməti təxminən 14% düşmüşdü dünən Rusiyada və bu bir gün ərzində baş verən ən böyük eniş idi. Bundan sonra Rusiya bazarlarında səhm alverini dərhal dayandırmışdılar. Avropa ölkələrinin başında duranlar isə qollarını çırmalayıblar ki, tədbir töksünlər ki, hərəsi öz ölkəsini xilas eləsin. Amma bu əksinə işin ziyanlıdır. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Maliyyə bazarlarındakı böhran artıq dünyanın bütün ölkələrini əhatə eləyir. Hələ ki, bu, iqtisadiyyatdakı durğunluğa səbəb olmasa da dünyanın bir çox ölkələri də artıq panikaya düşüblər. Məsələn, İslandiya. Bu ölkənin baş naziri dünən gecə televiziyayla canlı yayında vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyib ki, ölkə bankrot ola bilər. Baxmayaraq ki, 300 min əhalisi olan İslandiya son illər azad ticarət zonası kimi çox inkişaf eləyib, ciddi kapital cəlb eləmişdi və adam başına düşən milli gəlirə görə dünyanın ən varlı ölkələri sırasına düşmüşdü. Amma yaranan böhran üzündən xarici kapitalın qısa bir vaxtda ölkədən çəkilməsi İslandiyanın bankları və dövlətini müflisləşmə təhlükəsindən üzə qoyub və bu təhlükəni önləmək üçün İslandiya Mərkəzi Bankı ölkədəki bütün bankların nəzarət paketini almağa, başqa sözlə milliləşdirməyə başlayıb. İslandiyanın baş naziri Geir Harde səhər saatlarında belə deyirdi.
Bizim indi elədiyimiz ölkəmizin bank sistemini xilas eləməyə yönəlib və bununla əmin olmaq istəyirik ki, sistem normal işləyəcək. Bu dövlət üçün itki deyil, əksinə xeyirlidir.
Və günortadan sonra məlum oldu ki, dünən gecə ölkənin bankrot olmasından danışan İslandiyanın baş naziri indi bankları xilas eləmək üçün pulu hardan tapıb? İslandiyanın Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın onlara təcili olaraq 5,4 milyard dollar borç çəkir verədiyini açıqlayandan sonra. Düzdür, Rusiya Maliyyə Nazirinin müavini Dmitri Pankin az öncə bildirdi ki, hələ İslandiya təklifə rəsmi cavab verməyib və heç bir sənəddə imzalanmayıb. Amma buna qədər xəbər artıq maliyyə bazarlarında sürpriz kimi qarşılanmışdı. Çünki dünya birjalarındakı böhranın ən çox təsir elədiyi ölkə məhz Rusiyanın özüdür. Gürcistana hərbi müdaxilə neftin qiymətlərinin 150 dollardan 90-a düşməsi və dünya birjalarının təsiri üzündən Rusiya səhmdarları son 3 həftədə artıq 120 milyard dollar itiriblər və bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bütün dünya liderlərini bir addımlar atmağa çağırıb deyib ki, onun özünün də böhrandan çıxış yolları ilə bağlı fikirləri var və məsələni Evian-dakı siyasi samitdə sabah müzakirəyə çıxaracaq.
Problem beynəlxalq siyasətin problemidir. Dünya maliyyə sisteminin böhranı təcili birgə addımlar tələb eləyir. Tamamilə aydındır ki, indi yeni qərarlar vermək zamanıdır.
Düzdür, Medvedev planlarının detalları haqqında məlumat verməyib, amma elə bu çıxışdan sonra Rusiyanın dövlət əmanət bankları 36 milyard dollarlıq yardımlar ayırıb. Amma Rusiya birjalarında bu yardımların yetərli olacağına inam çox azdır və bu yüzdən Moskva birjalarında da səhmlərin gün ərzində rekord səviyyədə düşüşü davam edib. Harda son 9-20% dalğalanmadan sonra birjalarda satış dayandırılıb. Asiyada isə neft ixracatçısı Səudiyyə Ərəbistanının birjalarında da bugündən düşüşlər başlayıb və özdə birdən-birə 8%-lik. Paris və New York birjalarında da eyni səviyyədə ucuzlaşma və panika var. Və analitiklərin fikrincə Avropa Birliyi ölkələri Amerikadakı kimi ortaq strategiya tərtib eləyib müdaxilə eləyə bilməsə, vəziyyət lap pisləşəcək. Bugün Lüksemburqda yığılan Avropa Birliyi ölkələrinin maliyyə nazirləri vəziyyətin ciddiliyi haqqında bəyanat versələr də, Fransa, Almanya və Britaniya liderlərinin ötən həftəki görüşündən qərar çıxmadığından Birlik ölkələri hərəsi öz dövlətində problemi həll etməyə çalışır. Avropa Komissiyasının maliyyə komissarı Joaquim Almunia da məhz bu vəziyyətdən narahatlığını gizlətmir.
Biz bir tərəfli hərəkətlərin doğuracağı acı nəticələri göz önünə almalıyıq. Bu artıq bir çox üzv ölkələr üçün çoxlu problemlər yaradıb və biz bu riski göz ardı eləyə bilmərik.
Cənab Almunia, Almaniyanın başkansleri Angela Merkelin ölkədəki bütün əmanətlərə dövlət təminatı verdiklərini açıqlamasına diqqəti yetirirdi. Çünki ölkənin ən iri ipoteka krediti verən bankını xilas edəndən sonra Merkel verdiyi bu açıqlama ilə birliyin digər kiçik ölkələrinin əmanətçilərinin canına vəlvələ salıb. Çünki Avropa Birliyinin heç də bütün ölkələrinin imkanı yoxdur ki, bu cür bəyanat verib bankdakı əmanətləri dövlət təminatına ala bilsinlər və kiçik ölkələrdən narahatdılar ki, onların əmanətçiləri öz pullarını banklardan çıxarıb daha çox təminat verən iri ölkələrin banklarına qoya bilərlər və nəticədə elə də varlı olmayan ölkələrin bank sektoru tamamilə bankrot ola bilər.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq asdınız. Qlobal maliyyə böhranını indi Fransada açılan Dünya Siyasət Konfransında da müzakirə edirlər. Konfransa toplaşanlar prezidentlər, baş nazirlər və nüfuzlu ictimai siyasi təşkilat rəhbərləridir. Hətta belə fikirlər də səslənməyə başlayıb ki, 21-ci əsr əslində indi başlayır, indiki maliyyə böhranı ilə. Və sonda bugünkü kontekst verilişimizin sonuncu söhbəti. Bakı ətrafındakı kəndlərin birində bir ailənin faciəsi haqqında. Keçən qış bir neçə ailənin başına qızdırıcılar müsibət gətirmişdi, indi faciəyə qaz borusu səbəb olub. Aygün Muradxanın reportajına qulaq asaq.
Elə bildim cəzaqdır. Gördüm ki, qaz partlayır. Qalxdım, əyğimin altında bürcü də partladı. Əlim əyğim bu göyə düşdü də. Getdim, qapını çırptım, açıldı. Papam qapını çırptı. Əlləri belə şey oldu, kəsildi.
Oktyabrın birində səhər tezdən evlərinin partlaması 8 yaşlı Fərmanın yadında belə qalıb. İndi nə onu yanan evdən çıxaran atası Arif, nə də anası Sədaqət həyatda deyil. Hər ikisi xəstəxananın yanıq şöbəsində vəfat edib. Ancaq Fərman da, bacıları da bundan xəbərsizdir. İndi Fərmanla 12 yaşlı Aytac xəstəxanada müalicə olunur. Həkim Şöhrət Məmmədov deyir ki, Fərmanın durumu yaxşılaşsa da, Aytacın taleyinin necə olacağı dəqiq bilinmir. Ən çətini isə uşaqların, anam niyə gəlmir, atam hardadır suallarını cavablandırmaqdır.
Aytacın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Həyatı bəli, tələlik təhlükədədir. 12-ci, 13-cü gün biləcək.
partlayan ev 1-ci Bülbülə küçəsində yerləşir. Biz bura gələndə 100-ə yaxın ev olan küçənin başdan başa qazıldığını gördük. Sakinlər deyir ki, küçədə kanalizasiya xətti olsa da, sentyabrın 15-dən Azərsu tikinti əraziyə yeni kanalizasiya xəttinin çəkilişinə başlayıb. Onlar iddia edir ki, Məcidovların evinin partlaması da məhz bu tikinti səbəbindən olub. Kanalizasiya xətti üçün qazıntı aparılanda qaz xətti zədələnib.
Kanalizasiyamız var idi, hər şeyimiz var idi. Ülü başdan dağıda gətirdilər. Heç baş açmırıq nədir? Nə iş görürlər? Kimdir? İndi də qaçıblar, gizləniblər, heç kim yox.
Sızan təbii qazın qoxusu məhəlləni axşamdan başına götürüb. Sakinlər bir-birinə xəbərdarlıq ediblər. Bayram günləri olduğu üçün nə qaz istismar idarəsindən, nə kənd icra nümayəndəliyindən, nə də bələdiyyədən heç kimi tapa bilməyiblər.
Həyəti qazın iyi bürüdüyündən Arif elə başa düşüb ki, həyətdən gələn iyidir. Pəncərələri, evin qapılarını bağlatırıb ki, içəri girməsin. Səhər də tezdən Arif durub bir dəfə çölə çıxıb, artıq o qədər udmuşmuş, cərrar dolmuş, onu hiss eləmir. Qayıdıb keçib içəri. Yoldaşı Sədaqət xanım rəhmətli işığı yandıran kimi partlayış baş verir.
Sakinlərin sözlərinə görə dəfələrlə tikintiyə rəhbərlik edən şəxslərdən tikintinin dayandırılmasını xahiş ediblər. Ancaq Azərsu tikinti işçilərinin cavabı belə olub ki, kanalizasiya xətti tikintisi dövlət səviyyəsində görülən işdir və tikintinin dayandırılması mümkün deyil.
Keçən qış bütün bu məhəllənin altını bax burdan kamazlar da keçə bilmirdi. 20 maşın daş döktürdük, yayda da asfaltlatdıq məhəlləni öz xərcimizə. Bu gün bizim burdan da yolumuz kəsilibdi. Yəni Arifot əsasından əsas yoldan bizə giriş qoyulmur, nə də çıxış yoxdur. Bizim yeganə yolumuz Ramanadandır. O da 4 kilometrə qədər yol fırlanmalıyıq. Həmin günü biz bax gördüyümüz bu kanalizasiya çöküntüləri var bu qazıntı ilə. Biz xəstələri o evdən düz o yolun qırağına qədər qucağımıza çıxartmışıq. Arif rəhmətli yeriyə-yeriyə ayaqları qanın içində yeriyə-yeriyə girib ora ki, təcili yardım maşını biz gətirmişik ora.
Burada hamının kanalizasiyası var, heç buna ehtiyac da yoxdur. Mosunun altında nələr, yağış yağını göl olur. Orada çəkmirlər, burada çəkirlər. Trasta yolu kəsiblər. İçəri nə skorpomuş girə bilir, nə pajarını girə bilir.
Faktla bağlı Suraxan rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. İstintaqı aparan Rövşən Allahverdiyev deyir ki, bu ehtiyatsızlıqdan baş verən cinayətdir.
Əsas xəttə hərə özünə xətt qoşub. Orada kanalizasiya işi görüləndə ekskavatorçı zədəliyib borunu. Zədəliyib, bu da yerindən qopub, yerin altından evin altına sızıbdır. Ola bilsin ki, təqsirləndirən şəxslər tək Azərsu idarəsinin işçiləri yox, ola bilsin ki, başqa idarəndə işçilər olacaq. Ekskavator gələn müəyyən edə bilməmişik. Yarımçıq qoyub qaçıblar, rəhbərlik edən şəxslər müəyyən edilməli. Axırda yəqin ki, təqsirləndirən şəxslər ortaya çıxacaq.
İstintaq Azərsu tikinti ekskavatorunun zədələdiyi borunu tapıb, məhkəmə ekspertizası mərkəzinə göndərib. Müstəntiqin sözlərinə görə ekspertizanın nəticələri bir aya bəlli olacaq. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən isə faktla bağlı heç bir bilgi verilmir.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişinin sonunda bir daha xatırladım ki, bugünkü kontekstdən sonra, təxminən 3 dəqiqədən sonra siz Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir.
Nə qədər sənəd istəmişdiniz?
8 sənəd idi səhvləmirəmsə. Bu sənədləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur?
Təxmini bu 2 rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalı.
Amma 3 rəqəmli deyil də? Ola bilərmi 3 rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər.
4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mülkiyyətin dövlət qeydiyyatına alınmasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən sizə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun siz saytında maraqlı bir videoya baxa bilərsiniz. Həmin videonu biz YouTube paylaşma, video paylaşma saytından götürmüşük. Orada cavan əskərlərin döyülməsi göstərilir. Hərçənd Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bu bir quraşdırılmış tamaşadır və oradakı təxminən 20 nəfər hamısı tamaşanın iştirakçılarıdır. Azadlıq Radiosunun saytında həmin videoya baxa bilərsiniz və əgər kimisə həmin adamlardan tanıdınızsa, orada saytımızda göstərilən Azadlıq Radiosu.az saytında göstərilən ünvana bundan bağlı mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Kontekst verilişi başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Yenə deyirəm ki, bizdən ayrılmayın. Şəffaflıq proqramı başlayır. Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışacaq. Aydınlaşdırmağa çalışacaq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar? Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şöbə Müdürü Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel Qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz, Loğma müəllim.
Çox sağ olun, xoşunuza gəldiniz.
Akif bəy, xoş gəlmisiniz.
Hə, çox sağ olun.
Loğma müəllim, vətəndaşın, sahibkarın, ümumiyyətlə, fiziki hüquqi şəxslərin bax, bu mülkiyyətin qeydə alınması ilə bağlı, bu prosedur necədir? Bax, vətəndaş öz sahibi olduğu mülkiyyəti istəyir ki, dövlət qeydiyyatına aldırsın. Buna hansı sənədlər lazımdır? Buna nə lazımdır? Bax, bax, neçə sənəd lazımdır daha doğrusu? Hansı sənədlər olar?
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması üçün ən əsas vacib məsələ bu əmlakın necə, hansı yolla əldə olunması məsələsinin aydınlaşdırılmasıdır. Mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir binalarda tikilən bu Sovet dövrü dönəmində əldə edilmiş mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir dövrdə əldə edilən mənzillər üçün bir başqa cürədir. Qeyri-yaşayış obyektləri üçün başqa cürədir. Torpaq sahələri üçün başqa cürədir. Sual konkret olsa, konkret istənilən suala cavab vermək olur.
Belə bir şey deyim sizə, konkret bir məsələ ilə bağlı. Bax, misal üçün, bir vətəndaşdır, istəyir, bağ evi var, 12 sot ərazisi var. Üzərində də, belə deyək, götürək, 2 mərtəbəli bir tikili var, 100 kvadrat, 200 kvadrat götürək. Tikintidir, istəyir ki, bax, o bağ sahəsini həm də üzərindəki evi dövlət qeydiyyatına aldırsın. Bunun üçün hansı sənədlər lazımdır?
Bunun üçün ilk əvvəl bu bağ sahəsi, torpa sahəsi üzərində onun hüquqlarını təsdiq edən sənədlər olmalıdır.
İlkin sənəd?
İlkin sənəd olmalıdır. Bu ilkin sənəd ola bilsin ki, vaxtilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş order ola bilər, üzvlük kitabçası ola bilər, bağçılıq yoldaşçılıq
təşkilatları ola bilər,
müqavilə, icarə müqaviləsi ola bilər. Bu sənədlərdən hər hansı biri olduqdan sonra tikilinin özünün həcmindən asılı olaraq müxtəlif artıq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Əgər tikili 12 metrdən hündürdürsə, bu tikiliyə istismara qəbul aktı tələb olunur ki, bu mütləq təhlükəsizlik məsələlərinə, sanitar yenilik qaydalara və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq şərtlər ödənilməlidir. Bu da istismara qəbul aktından tənzimlənir. Əgər bu belə deyilsə, 12 metrdən aşağısı onda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi sərəncam əsasında bir onun hüquqlarının qeydiyyatı alır. O sərəncamda məsələ öz əksini tapır ki, artıq bu tikilmiş, inşa edilmiş bina istifadəyə yararlıdır və onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılması mümkündür.
Bağla və o bağın üzərində olan, misalı o bağdan gətirdik, ona görə deyirəm. Misal üçün, bağ özəlləşdirilib, o tikinti sonra özəlləşdirilə bilərmi, yoxsa ikisi də eyni vaxtda özəlləşdirilmi? Yəni qeydiyyatı alınmalı, dövlət qeydiyyatı.
Hər ikisi mümkündür.
Hər ikisi mümkündür.
Ola bilsin ki, vətəndaş tutaq ki, bağ sahəsində bir tikili tikib, bir mərtəbə tutaq ki, misal şəklində bir halda söhbətimiz getdi, bir mərtəbə şəklində. Onun arzusundan asılı olaraq bu istəyir ki, bu il tutaq ki, bir il müddətində, iki il müddətində öz arzusundan asılı olaraq bu tikintinin üstünü götürüb iki mərtəbə, üç mərtəbə, beş mərtəbə eləyə bilər. Bu onun arzusudur, müstəsna hüququdur. Ona görə də ayrıca torpa sahəsinin o hüquqlar, torpa sahəsi üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldıra bilər. Tikintini qeydiyyata aldırmaq arzusu olanda isə ikisini bir yerdə biz vahid daşınmaz əmlak kimi onun üzərində hüquqları qeydiyyata alır.
Bəs bax belə deyək, burada rüsum, tikintiyə görə rüsum kvadrat metrindən alınır, yoxsa necə? Dövlət rüsumu məsələ nə qədərdir bir kvadrat metr?
Burada belə bir məsələ var. Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsindən, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesi görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Həmin tariflərdən kvadrat metrə indi mən bilsəydim belə bir sual olacaq mütləq o cədvəli sizə gətirərdim. Burada qiymət bir mənalı, təxmini qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq 0.12 hektara qədər bir cürə qiymət tutulur, 30 hektara başqa cürə qiymət tutulur. Bu sahənin artımından asılı olaraq bu alqoritm var. Hesablanan bir rəqəmdir.
Artır yoxsa azalır?
Artır.
Artır.
Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. Bu işin həcmindən asılı olaraq bu hesablanan bir məsələdir. Konkret orada bir
bütün bunları qiymət yoxdur. Vətəndaş özü ödəməlidirmi bütün bu xərcləri?
Bəli. Bütün xərclər həm dövlət rüsumu, həm də xidmət haqqı vətəndaşın. Daha doğrusu daşınmaz əmlak üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyən şəxs tərəfindən, istəyir hüquqi şəxs, istəyir fiziki şəxs.
Fiziki şəxs.
Bunlar tərəfindən ödənilməlidir.
Torpaq xəritə çəkmə və torpaq komitəsi tərəfindən sənəd verildi, pasport.
Bəli.
O veriləndən sonra verilir dövlət reyestrində qeydiyyat almaq üçün.
Hə, onda proseduru siz soruşsa mən izah verə bilərəm. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Başqa sözlə bu bir növ situasiya planına bənzər bir sənəddir. Bu torpağın harda olmasını müəyyənləşdirir, qonşuları kimli olunmasını, hansı ərazidə yerləşməsini müəyyənləşdirir.
Amma üzr istəyirəm Loğman müəllim, bu torpaq xəritə çəkmə komitəsinin sizə təqdim elədiyi sənəd əsas götürülmürmü?
Bircə dəqiqə. Biz belə bir sxem hazırlayıb vətəndaşa veririk, ərizə ilə müraciət edirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manatdır.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddə elə. Bu konkretdir. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir. Elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə. Bir məsələ var. Burada vətəndaşlar, belə deyim, bəzən haqlı-haqsız iradlarla biz rastlaşırıq. Xüsusilə həmin sənəd, Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin verdiyi o torpağın plan ölçüsü texniki bir sənəddir. Bu, hüquqların qeydiyyata alınması üçün tam əsas vermir. Hüquqların qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlərdən biridir o.
Amma neçə sənəd ümumiyyətlə lazımdır? Mən eşitdiyimə görə 13 sənəd lazımdır.
Yox, 13 sənəd lazım deyil. Mən bu günlərdə o siyahını sizə təqdim eləyə bilərəm. 13 sənəd deyil, çox azdır.
Azdır.
Çox azdır. 13 deyil. 5-6 sənəd ola bilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Loğman müəllim, bəs bu bütün sənədlər təqdim olunandan sonra mülkiyyətin qeydiyyatı hansı müddətə həyata keçirilir? Yoxsa müddət yoxdur?
Müddət var. Mülkiyyətin qeydiyyatı qanunvericiliyin tələblərinə görə 23 günündə həyata keçirilməlidir. Biz onu deyirik. Çox təəssüf ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ dəqiq göstərilməyib, aydınlaşdırılmayıb. Ancaq ona görə də bu məsələlər vətəndaşlarda, bəzən də hətta mətbuat orqanlarında çaşqınlıq yaradır və fikir ayrılığına gətirib çıxarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət hüquqların qeydiyyatından gedir. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatından gedir. Dünya praktikasında belədir. Biz ona kadastr işləri və yaxud da köhnə Sovet dönəmində inventarlaşma işləri deyirdilər, indi kadastr işləri deyirlər. Yəni texniki hissə, daşınmaz əmlakın texniki sənədlərinin tərtib olunması üçün görülən addımlar, işlər. Bu işlər bizim qanunvericilikdə ayrılmayıb. Bəzən, məsəl üçün, əmlak kompleksini qeydiyyata alanda elə bir əmlak kompleksi ola bilər ki, tək ki, iri zavodlar, fabriklər, bunların texniki sənədlərini hazırlamaq üçün aylarla vaxt tələb oluna bilər. Xırda detalları çoxdur. Bu binanın məsəl üçün bizim əyləşdiyimiz bu binanın texniki pasportunu tərtib eləmək, onun bütün divarlarının ölçülərini, koridorları, girişini, çıxışını, yerləşdiyi torpaqları, pəncərəsini və əlaxır və s. çoxlu texniki göstəriciləri müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün aylarla vaxt lazımdır. Amma bizim qanunvericidir. Dövlət, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun tələblərinə görə 20 gün müddətində hüquqlar qeydiyyata alınmalıdır. Texniki hissədən bizim fikrimizcə, dünya praktikasında da belədir. Texniki hissə görüləndən sonra hüquqların qeydiyyatı üçün 20 gün olmalıdır. Amma bizdə bu qarışdırılıb, bu aydınlıq yoxdur. Bilinmir, texniki hissəyə nə qədər gün tələb olunur, hüquqların qeydiyyatı üçün lazım olan müddət nə qədərdir. Bu aylıq olmadığına görə bir çox hallarda vətəndaş belə başa düşür ki, bəs 20 günə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Ona izah eləmək çox çətin olur. İndiki qaydada məsəl üçün, buradan Bakının o bir başına getmək üçün vaxt lazımdır. Transport xərcləri lazımdır. Üstə görək, bu dəqiqə insanlar çox gözəl ki, artıq daşınmaz əmlak bazarı aktivləşib, insanlar, vətəndaşlarımız, hüquqi şəxslər öz əmlaklarını dövlət reyestrində qeydiyyata almağa çalışdılar. Yəni, iş axımda çoxdur. Statistik rəqəmlərlə sizə deyə bilərəm ki, məsəl üçün Litva ərazicədə, əhalicədə bizdən 2 dəfə kiçikdir. Amma buna baxmayaraq, onlarda bizim müvafiq strukturda çalışan işçilərin sayı 3 dəfə çoxdur. Bu məsələ də var. İşçilərin sayı da yetərlidir.
Amma bir şey soruşum, Loğma müəllim. Yəni, bayaq danışdıq. Bax, mən bir misal çəkdim. O 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax, bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən. Yəni, dəqiq, təxmini, təbii ki, deməyim üçündür.
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilər mi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən iş nəzmindən asılıdır. O hesablanan bir rəqəm.
4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Böyük iri torpaq sahələrində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, siz bilirsiniz ki, torpaq islahatının nəticəsində kənd əhalisinə hektarlarla torpaqlar dövlət tərəfindən təminatsız verilmişdir. Onlar da hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyirlər və yaxud da həmin torpaq alqı-satqı predmetinə çevrilir. O harda sahə hektarlandır. 10 hektar, 20 hektar. Orada bəli, orada 4 rəqəmliyə də gəlib.
Mən istəyirdim Akif bəyə də bir söz verək. Akif bəy, siz Sumqayıtda bir də Sabunçu, Bakının Sabunçu rayonunda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Yəni Akif bəy özü danışacaq indi. Sadəcə o, yəni bir yaxın adamının işi ilə bağlı bu dövlət qeydiyyatını almaq istəyib və həm də bu məsələləri ilə araşdırıb. Bax, nələr üzə çıxarmısınız, Akif bəy? Yəni, Loğman müəllim dedi, bir rüsumlar iki rəqəmlidən uzaq başı üç rəqəmli ola bilər, iki rəqəmlidən oyuna keçmir. Siz nələri gördünüz? Bax,
əvvəl onu deyim ki, təkcə qeydiyyat məsələsindən deyil, daha geniş spektrə əhatə edən bir araşdırma ilə məşğul idim. Yəni qanunsuz tikililər, Azərbaycanda qanunsuz, ümumiyyətlə Bakıda qanunsuz tikililərin
problemi. Mən üzr istəyirəm. Qanunsuz tikililərlə bağlı mənim Loğma müəllimə bir sualım olacaq. Yəni məlumatlar var ki, amnistiya olacaq bununla bağlı. Mən sadəcə qısaca. Bax, sizin o yaxınınız adam. Bəli. Əmlakın istəyirdi qeydiyyata aldırsın. Nə ilə üzləşdiniz?
Bəli, əmlakı qeydiyyata almaq üçün Sumqayıt şəhər ərazi nümayəndəsinə, dövlət reyestri xidmətinin ərazi nümayəndəsinə müraciət etmişdi və mənə də müraciət elədi ki, gəl birlikdə gedək. Yəni, mənim bu işlə məşğul olduğumu, belə işlərlə araşdırma apardığımı bilirdi. Biz birlikdə getdik, orada həmin idarədə əvvəl bizi qarşılayan adamlar bildirdilər ki, əvvəl belə bir sənəd siyasi verdilər. Biz o sənəti bir neçə gün müddətində topladıq.
Nə qədər sənət istəmişdiniz?
Haradasa 8 sənət idi, səhvləmirəmsə. Bu sənətləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər, başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Nə qədər istəyirsiniz?
$1,500. $1,500. Sonra mən dedim ki, belədir, mən qohumumdur, yaxınımdır. Yəni, mən də jurnalistəm və bu sahədə araşdırma aparıram. Siz buna hörmət edin də, belə olmaz axı. Bu məsələnin həlli üçün uzaqbaşı dövlət rüsumu 100 manat ola bilər, 150 manat ola bilər. Loğman müəllim dedi və yaxud da qeyd elədi. Amma onlar bizə $1,500 pul oxudular. Sonra danışıqlardan sonraki mərhələdə bizə dedilər ki, sizə hörmət edirik, 1000 manat gətirərsiniz, amma bir şərtlə yuxarılar bilsə, yəni baş idarəyə harasa şikayət eləsəniz, kimlənsə danışsanız, bu məbləğ sizin üstünüzə 2 dəfə artacaq. Yəni biz 1500 demişik, 3000 eləyəcəyik. Sonra getdik başqa bir, bizlə danışan əvvəl adam heç bir səlahiyyətə malik adam deyil. Sırf menecerdir. Bu adam orada menecer diye.
Ben özür istiyorum. Siz menecerle niye söhbət edirsiniz? Niye hadi
Sonra getdik. Növbəti mərhələdə getdik o hüquqi şəxsin yanına. Həmin hüquqi şəxs bizlə eyni qaydada söhbət elədi. Onun söhbətinlə menecerlərin söhbətinin arasında fərq bir neçə hüquqi termin oldu. Vəssalam. Ondan sonra bizə dedilər ki, mümkün deyil. Mən deyirəm ki, niyə bilirsiniz? Niyə bu Azərbaycanda bu qədər qeydiyyatsız əmlak var? Bunun qeydiyyatı üçün mütləq hökumət, dövlət maraqlı olmalıdır. Siz də dövlətin, hökumətin bir strukturusunuz. Buna görə nə qədər yerli və dövlət büdcəsindən rüsumlar yayınır. Yəni, bir günlərim Azərbaycanda 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hərəsi 1 manat versə, bu 500 min manat edir illə. Amma 1 manat dövlət rüsumu verən, əmlak vergisi verən əmlak yoxdur Azərbaycanda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Akif bəy, sizin o müraciətlərdən sonra dövlət qeydiyyatına alındı mı həmin mülkiyyət?
Yox, indi hələ alınmamışdı. Mən son vaxtlara qədər əlaqə saxlamamışam. Hətta bizim qeydiyyatda da mən o məsələni yazdım. Həmin məqaləni də dövlət reyestri xidmətinə məktubla mən göndərmişəm. Bilmirəm, indi almışsınız, almamışsınız. Yox, mütləq almışsınız. Yəni, dövlət reyestri xidməti o yazını mütləq alıb. Çünki mən xəbərnaməyə göndərmişdim onu. Mən xəbərnaməni aldım ki, artıq məktub ünvanına çatıb. Bunu son vaxtlar eləmişəm. Çünki o problem heç cür həll olunmurdu. Yəni, o Rasim də mənə zəng edirdi ki, mən heç cür problemi həlləyə bilmirəm. Heç olmasa, məndən gücüm çatan məbləğ istəsinlər. Yəni, o razı idi ki, $800, $700. Yəni, bu adam işin görmək istəyirdi. Mən də sırf o sahədə araşdırma aparmaq fikrində deyildim. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın problemin, yəni mənə yaxın olan bir vətəndaşın problemin həlləmək üçün bunlarla söhbət edirdim ki, yəni bu vətəndaşın məsələsi həll olunsun. Amma bunlar gətdi elə məqama çıxartdı ki, mən onu yazmalı oldum, indi burada da deməli oldum. Əbəb belə.
Məhdunu çatıb, çatmayıb, mənim məlumatım yoxdur.
Məsələyə münasibətiniz, heç demirəm, negativ hallarla bağlı sizə müraciətlər olunurmu?
Negativ hallarla bizə müraciətlər olunur, bəzən haqlı, bəzən haqsız. Bəzən biz faktın üzərini yoxlayıb dəqiqləşdirəndə görürük ki, əslində bunun hüquqlarını qeydiyyata almaq üçün sənədləri yetərli deyil və yaxud da qeyri-qanun əldə edib və yaxud məhkəmə predmetidir obyekt. Belə hallar da olur. Digər, Akmalım dediyi hallar da olur. Bu cəmiyyətdir, cəmiyyətdə hər bir hadisə baş verə bilər, amma bunun bütövlükdə xidmətə aid eləməyin qətiyyən mən əleyhinəyəm. Belə bir şey ola bilməz. Xidmətin rəhbərliyi də bizim apardığımız siyasətdə ancaq şəffaflıq yaratmaqdır. Bürokratik əngəllərdən vətəndaşları azad etməkdir. Hüquqların qeydiyyatına bütün ölkədə daşınmaz əmlaklar hüquqların qeydiyyatına cəlb eləməkdir və əlaxır və s. Bizim fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Üstə gələk biz fəaliyyətə çox qısa bir müddətdə başlamışıq. 2 ildir. Biraz da bəlkə artıq vaxtdır. Amma bu 2 ildə bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər, onu bilərsiniz ki, Dünya Bankının apardığı Doing Business müsahibəsinə görə ən islahatçı ölkə elən eləmişik. Ölkə içərisində də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ölkə üzrə birinci yerdədir.
Bəli, 54 pillə irəliyib.
54 pillə irəliyib. Bu faktların yox, bayaq deyil, səslənən faktların yox, onun nəşri olan faktların nəticəsində biz 54 pillə irəliyib. Yəni bunu qabardıb bu şəkildə demək mənim fikrimcə biraz məntiqəsiz.
Loğman müəllim bu məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, amma aparatın hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidov Akif Nəsrinin müraciəti ilə bağlı məsələni araşdırıb. Mustafa müəllim, bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub bizə, məşğul olmuşuq. Deməli, həmin Akif Nəsrinin kiminki nümayəndəsidir, Rasim müəllimin, Vəliyev Rasim Sadətoğlu. Bizim Sumqayıt şəhər ərazi dairəsinə müraciət edib və 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı. Lakin yerində həmin mənzilə baxış keçirilərək müəyyən olunmuşdur ki, həmin mənzil dəyişilərək qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilmişdir. Amma bildiyiniz kimi qanunda, mənzil məcəlləsində 8-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, yaşamağa yararlı yaşayış evlərinin dövlət və ictimai mənzil fondunun evlərində yaşamağa deməli yararlı sahələrin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə bir qayda olaraq yol verilmir. Yalnız müstəsna hallarda yaşayış evləri və yaşayış sahələri yerli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qeyri yaşayış sahəsinə çevrilə bilər. Ona görə də vətəndaşdan Rasim Vəliyevdən tələb olunub ki, həmin o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını təqdim eləsin və onun müraciəti icra olunsun. Bu barədə ona yazılı məlumat da verilib, rəsmi məlumat da verilib, şifahi məlumat da verilib. Amma Rasim Vəliyev məsələnin qanuni həllini qoyub bir kənara, belə deyək, müvafiq instansiyalara müraciət etməyib, bununla məşğul olan aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət etməyib, məlumat verməyib. Lakin şantaj xarakterli tədbirlər görür və təzyiqlər göstərməklə məsələnin qanunsuz şəkildə keçiriləcəyini düşünür. Belə, yəni məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bütün sənədlər var, Rasim Vəliyevin təqdim elədiyi sənədlər var, çatışmayan sənədlərlə bağlı ona göndərilən bildiriş var, yerində əmlaka baxış keçirilməsinə dair akt var imzalanmış öz tərəfindən də. Bunların hamısını biz təqdim edə bilərik.
Müraciətdə varmı ki, ondan kim pul istəyib, kim nəsə tələb eləyib? Adlar varmı?
Adlar var. Hətta mən sizə bir söz edeyim. Vəliyev Rasim adları da həm qəzetdəki yazdığı məqalədə, həm də müraciətlərində adları da səhv yazır. Bir məsələ ilə bağlı iki nəfərin adını görürsüz yazır və yaxud bir nəfərin adını iki dəfə səhv yanlış yazır belə. Elə bir ad yazır ki, məsəl üçün bizim idarədə heç elə bir işçi yoxdur. Bizim işçilərin hətta danışıqlarını da səs yazma, səslərini yazdığını bildirib güya. Amma biz də ona demişik, gətir, biz də baxaq, qulaq asaq. Amma yoxdur, göstərmir belə bir şey. Amma yazılarında qeyd edilir ki, güya bizim işçilərlə danışıb və bundan rüşvət tələb olunduğunu həmin səsləri qeyd edilib.
Mən sizdən bir şey soruşum. Bax, bu məsələyə bir qədər mən aydınlıq gətirə bilmədim. Loğma müəllim dedi ki, yanında yəni o sənədlər yoxdur. Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün nə qədər sənəd tələb olunur?
Qeydiyyat üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq əsaslardan biri, yəni ya icra hakimiyyətinin sərəncamı,
bələdiyyə. Yox, onu dedi. Çox üzr istəyirəm. Onu dedi. Ümumiyyətlə say etibarilə 13 deyirlər, 8 deyirlər.
Bilirsiniz, bizdə daşınmaz əmlak növlərinə uyğun olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Yəni fərdi yaşayış evinə dair bir növ sənəd tələb olunur. Qeyri yaşayış binalarına dair ola bilsin ki, hansısa sənəd əlavə olunur və yaxud digərinə tələb olunan sənəd burada olmasın. Və yaxud köhnədən tikilmiş tikililərə dair ayrı sənədlər tələb olunur. Və yaxud əvvəl yaranmış hüquqlarla bağlı, əvvəllər qeydiyyata alınmış hüquqların reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı tamam başqa sənədlər tələb olunur. Yəni bu standart bir şey deyil. Məsələ burasında. Reyestr xidmətinin rəisinin əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı var. İstəsəz biz o siyahını da sizə verə bilərik. Xidmətin saytında da var həmin o tələb olunan sənədlər.
Bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti aparatının hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidovun dedikləri idi. Mən bir şey deyim Loğman müəllim. Bizə xeyli müraciətlər var. Bax, mən o müraciətlərin bir neçəsini deyəcəm, daha doğrusu birini deyəcəm. Mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edir. Misal üçün elə sənədlər istənilir ki, həmin sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Misal üçün bax mən qeyd edeyim, burada qeyd eləmişəm. Sumqayıt Arxitektura İdarəsinə göndərilir vətəndaşlar. Bir neçə vətəndaş bizə müraciət edib. Onlara deyilir ki, smeta layihəsi və qəbul aktının alınması üçün sənəd götürün. Həmin adamlar Arxitektura İdarəsinə gedirlər və bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir orada bizə dedilər ki, ümumiyyətlə burada belə bir sənəd mövcud deyil.
Yox, bircə dəqiqə. Orada ya vətəndaş düzgün başa düşmüyür.
Yox, bu bağ evləri ilə bağlıdır.
Bağ evləri ilə bağlıdır.
Bu bağ evləri ilə sahib olanlar müraciət ediblər.
Bağlar nə vaxt tikilib?
98, 96, 99.
Yəni bu əgər sənəd yoxdursa, bunun smeta layihəsi tikilibsə, bu qanunsuz tikilidə hesab oluna bilər hətta. Məcburiyyət qarşısında bu gedir gəlir ki, bəli, bu mənim bağımdır, bu evimi qeydiyyat al. Heç bir sənəd təqdim etmədən. Nə əsasında? Biz məcburuq, bayaq dedim. Ən az, ən aşağısı o tikdiyi ev sanitar gigiyenik qaydalara uyğun olmalıdır. Təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olmalıdır. Digər prinsiplərə əməl edilməlidir. Bunu biz şifahi gözlə görməklə biz bunu təsdiq eləyə bilmirik. Bunun üçün bizə sənəd əsas lazımdır.
İndi bir şey deyim, o vətəndaş gedib Arxitektura İdarəsindən həmin sənədləri deyilən o ki, sənədi götürməsə, o
mümkün deyil.
Qeydiyyata alınması mümkündür, deyil yoxsa?
Mümkün deyil.
Bəs onda o sənəd yoxdursa, onda ona, bax onun yolu necədir?
O sənəd mümkün deyil olmasın axı. Ən aşağısı Arxitektura şöbəsindən bu arayış gətirmək. Arxitektur gedib yoxlamalıdır onu. Gedib yoxlamalı ki, bəli, bu istismara yararlıdır. Ən aşağısı bu olmalıdır. Və onu öz aktınla təsdiq eləməlidir. İndi hansısa mütəxəssis deyək ki, bu anlayışları düzgün ifadə etmədən ona başqa bir sənəd adı deyə bilər, amma fikrində başqa bir şeydir. Söhbət Arxitektura şöbələrinin tərtib elədiyi sənəddə bu binanın istismara yararlılığı təsbit olunmalıdır, təsdiq olunmalıdır. İstismara yararsız binanın mən necə hüquqlarını qeydiyyat apara bilərəm? Axı mənim onun hüququm yoxdur. Bizim bir reyestr xidməti olaraq bizim hüququmuz yoxdur. Bu binanın istismara yararlı olub olmadığını müəyyənləşdirmək.
Loğma müəllim, çox sağ olun. Burada bizə ayrılan vaxt sona çatır. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizim suallarımızı cavablandırdınız. Akif bəy, sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışdıq. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar və ya necə almalıdır. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel Qəzisinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.